тільки від нього», – відповів Равік. «Я так і думав, що ви погодитесь зі мною». На обличчі Вгааки світилося задоволення. Він ледь нахилився вперед і, здавалося, клацнув під столиком підборами. «А між іншим, дозвольте відрекомендуватися, фон Гааке». «Горн», – так само церемонно відповів Равік. Це був один із його попередніх псевдонімів. «Фон Горн?» – перепитав Гааке. «А вже ж!» Гааке кивнув головою. Він перейнявся ще більшою довірою до Равіка, побачивши в ньому гідного себе однодумця. «А ви, мабуть, добре знаєте Париж, правда ж?» «Ну, більш-менш». «Ну, звичайно, я питаю не про музеї». Гааке посміхнувся з виглядом бувальця. «Я все чудово розумію». «Цей арійський претендент на надлюдину, видно, хоче погуляти, але не знає, куди йому поткнутися», – міркував Равік. «Ох, якби його затягти десь у глухий закуток, у відлюдну пивницю, в якийсь забутий бордель», – майнула в нього думка. «Кудись, де б ніхто не перешкодив». «У вас тут є де розважитися, геш?» – спитав Гааке. «Ви недавно в Парижі?» «Через кожні 2 тижні я навідуюся сюди днів на 2 або на 3. Ну, своєрідний контроль. Дуже важливе завдання. За останній рік ми тут багато встигли зробити. Неймовірні успіхи. Ну, я не можу говорити про це, але...» Гааке посміхнувся. «Тут можна купити мало не кожного. Продажна наволоч. Ми дізналися майже все, що хотіли. І без ніякої розвідки. Вони самі нас інформують. Зрада батьківщини як різновид патріотизму. Наслідок багатопартійної системи. Кожна партія продає інші. А водночас і батьківщину. Аби тільки самі мати зиск. А нам цього і треба. У нас тут повно однодумців. У впливових колах». Він підняв чарку, побачив, що вона порожня, і знову поставив її на столик. «Вони зовсім не озброюються. Гадають, що коли будуть беззбройні, ми від них нічого не вимагатимемо. Аби ви знали, скільки в них літаків і танків. Зі сміху вмерти можна. Кандидати на самогубців, та й годі». Равік уважно слухав. Він був зосереджений до краю, а проте навколо нього все пливло, ніби він спав і от-от мав прокинутися. Столики, офіціанти, приємне вечірнє метушня, машини, що проїздили вулицею, місяць над дахами, яскраві світляні реклами на фронтонах будинків. А навпроти нього балакучий убивця, який має на своєму рахунку 100 жертв, і який зруйнував йому життя. Повз їхній столик пройшли 2 жінки в елегантних вузьких костюмах і всміхнулися до Равіка. То були Іветта і Марта з Озіріса. Сьогодні вони мали вільний вечір. «Шикарні бісові душі», – сказав Гааке. «Заманити в якусь бічну вуличку, – думав Равік, – у безлюдну вузьку вуличку або в Булонський ліс. «Ці дами заробляють на життя коханням, – сказав він. Гааке подивився йому слід. «А непогані. Ви, мабуть, добре розумієтеся на цьому, га?» Гааке замовив ще чарку коньяку. «Дозвольте пригостити вас?» «Дякую, з мене досить перно». «Кажуть, що в Парижі є фантастичні борделі, такі, що збожеволіти можна, з демонстрацією і так далі». Очі в Гааке блищали. Так самісінько, як тоді, кілька років тому, в залитій яскравим світлом катівні гестапо. «Я не повинен про це згадувати», – думав Равік. «Тепер не повинен».
«А ви хіба ніколи не були в жодному з таких місць?» – спитав він.
«Ну, деяких був. З пізнавальною метою, звичайно. Ну, хотів побачити, як може занепасти народ. Але то були, напевне, не найцікавіші з них. А крім того, в таких місцях треба бути дуже обережним. Щось не так, і ти вже скомпрометований».